Kaži gdje su ratnici
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju koja je dio ciklusa Kad se zemlja branila, u kojima želimo obilježiti dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i na sve žrtve Domovinskog rata. Želimo prikazati kako se sve branila naša Hrvatska i tko se sve i kako borio za slobodu Hrvatske. U stvaranju naše današnje domovine i borbi za slobodu proliveno je mnogo krvi. Na različite načine darovani su životi, zdravlje, prinesene brojne molitve, raznim talentima smo se koristili kako bi došli do stoljećima željene slobode i neovisnosti. Branili smo ju mi, Hrvati s područja Hrvatske i iz svijeta, ali među braniteljima bili su i pripadnici drugih naroda i nacionalnosti. Bilo je mnogo dragovoljaca stranaca. U današnjoj emisiji ugošćujemo povjesničara Tomislava Šulja iz Memorijalnog centra Domovinskog rata, koji se na poseban način posvetio proučavanju i borbi za prava stranih državljana, dragovoljaca Domovinskog rata. Ovu emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, tehnički će ju urediti Marijan Agičić, a tema današnje emisije je strani dragovoljci u Domovinskom ratu. Prije svega, gospodine Šulj, hvala vam što ste izvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala vam što ste mene pozvali, zapravo mi to puno znači.
Poštovani gospodine Šulj, možete li se malo predstaviti našim slušateljima, te kratko reći koje je posebno područje vašeg rada?
Ja sam povjesničar, zaposlen sam u Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Domovinskog rata. To je krovna institucija koja se bavi istraživanjem kao uzroka tijeka srpske agresije i našeg oslobodilačkog rata. Autor sam nekoliko knjiga, više znanstvenih radova, imam određenih iskustava i u stvaranju dokumentarnih filmova i može se reći da se bavim nekakvim posebnim temama, ne zato što sam to htio, nego zato što je to tako valjda je sudbina htjela. Između ostalih, jedna od tih tema je ovo o kojoj danas pričamo, to su strani dragovoljci u Domovinskom ratu.
Koji je vaš motiv da se zanimate za tu temu?
Da budem iskren, motiv je čisto ljudski, ili ako ćemo još uže kršćanski, jer ta tema je nešto što mi u povijesnoj znanosti nazivamo izrezanim sjećanjem. Zapravo riječ je o jednom fenomenu koji nije viđen od španjolskog građanskog rata i cjelokupna ta priča, pogotovo s obzirom na to da su oni nakon Domovinskog rata zaboravljeni, zapravo predstavlja fenomen čak, rekao bih, svjetske vojne povijesti. O čemu je riječ? Riječ je o tome da se tu na prostore Hrvatske, a poslije i kad je izbio rat u Bosni i Hercegovine, u hrvatske postrojbe uključio velik broj stranih dragovoljaca, da to, ponavljam, nakon španjolskog građanskog rata bio takav jedinstven slučaj, dolazili su od svud, bili su svih nacionalnosti, došli su iz više od 43 zemalja, bili su potpuno različitih motiva, nacionalnosti, vjeroispovijesti, boje kože, političkih opredjeljenja, a svi oni došli su zapravo zato što su prepoznali nepravdu, jel? Zato što su uvidjeli da jedan narod se brani, a da ga mnogo snažnija sila napada sa ciljem da okupira dijelove njegovog teritorija. Oni su to prepoznali iz nekih svojih razloga su dolazili, ne moramo ih to bih htio odmah na početku naglasiti, ne moramo ih i ne trebamo ih i ne smijemo ih gledati isključivo kroz prizmu nekakvog idealizma, iako je i bilo idealista, oni su stvarno dolazili iz različitih pobuda.
A meni je zanimljivo, vjerojatno među tim stranim dragovoljcima, oni zapravo nemaju neke veze s Republikom Hrvatskom, nemaju neke korijene u Hrvatskoj, ili je drugačiji slučaj?
Dio stranih dragovoljaca, jako mali dio, ima veze i to je, ajmo reći tako, jedan istraživački, meni osobno stvara istraživački problem je kako tretirati, kako, kojim kriterijem odrediti tko je strani dragovoljac, a tko nije strani dragovoljac, u čem je stvar. Iz Australije došlo preko 40 Australaca, od kojih najveći dio zapravo je porijeklom iz Hrvatske. No to su ljudi koji su rođeni u Australiji, koji su u većini služili australsku vojsku, pa sad oko takvog slučaja sam recimo na nekakvoj vagi kako njih tretirati, no dobro, to je jedinstven slučaj, ima naravno ljudi potomaka hrvatske emigracije iz Europe, no njih ne tretiram kao strane dragovoljce, ajmo reći kogod ima hrvatske krvi, kogod je imao motiv takve vrste za dolazak, njega ne svrstavam u tu kategoriju, pa onda kad govorimo o stranim dragovoljcima, govorim isključivo o stranim državljanima koji su rođeni van ondašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije i koji sa Hrvatskom nemaju nikakve veze.
Udrugu međunarodnih dragovoljaca obrambenih snaga Republike Hrvatske čine oni koji su se iz nekog osobnog poticaja odlučili u tim ratnim danima doći u Hrvatsku. Kroz vaš rad i proučavanje ove tematike, suradnju s njima sigurno možete našim slušateljima izdvojiti i koji su bili razlozi i poticaji većini od njih u donošenju odluke da dođu pomoći našoj zemlji i kako je, kada i zašto nastala ova udruga.
Što se tiče udruge, a i moje ulaženje u tu cijelu fenomenologiju, jer to uistinu je svjetski fenomen, stvar je u tome da sam ja tamo negdje oko 2011. kad sam otprilike počeo raditi u Centru za domovinski rat, u arhivi, u literaturi, u dokumentima vidio da se kroz te dokumente i izvore pojavljuje imena i prezimena većeg broja stranih dragovoljaca. Malo sam se više zainteresirao, istražio i shvatio da oni, kao što ste vi rekli, imaju svoju udrugu. No, ta udruga te 2011. je bila vrlo, vrlo, neću reći neformalna, ali nije možda ostvarivala i do danas nije ostvarila prava kako bi trebalo ostvariti svaka braniteljska udruga. Oni su se jednostavno shvatili oko 2007. godine da su zaboravljeni, sami su se okupili, nisu ništa tražili od države, a zapravo uglavnom nisu ništa ni dobili poslije rata i za vrijeme rata. I jednostavno su se okupili kako bi svake godine, barem jednom na godinu, upravo u ove dane zbog žrtava Vukovara, se okupili u Vinkovcima i kako bi se sjetili svojih suboraca, svojih poginulih i kako bi na kraju krajeva otišli položiti svijeće i vijence za poginule žrtve Vukovara, ali na kraju krajeva velim i sve poginule u Domovinskom ratu i sve strane dragovoljce. E sad, kad sam ja ušao u tu priču, shvatio sam koliko su pravno ili birokratski disfunkcionalni, znači nisu imali nikakvu pomoć, niti su ju tražili, a trebali bi su ju tražiti jer većina njih ni nema ostvarena ta neka prava. Jednostavno su se kupili, napravili su nekakve interne popise i poboravali su koliko su tih stranih državljana ovoga borilo u hrvatskim postrojbama i to je bio u to vrijeme, čini mi se, broj oko 413 ili 420, ne znam sad na pamet. Samo da odmah skočim na 2023. kroz moj rat u ovih desetak i više godina, taj broj je danas definitivno potvrđeno dokumentima više od 780, znači gotovo sam udvostručio broj stranih državljana. I dosta sam siguran da je taj broj zapravo veći i od 1000. Jel? Dosta sam siguran, to ne mogu to tvrditi kategorički, ali sve me navodi na to. I zapravo kad sam ušao u tu temu, shvatio sam da je njihova žrtva bila izuzetno velika. Znači na tih, dobro evo danas je 780, na tih oko 780 njih 90 otprilike je poginulo, a više od 150 ih je ranjeno. To su ono dramatično visoke brojke, čak i za gardijske brigade ili bilo što. Znači, to su fascinantno velike brojke stradavanja. I kažem, oni zapravo su svojevrsni stradalnici ovog Domovinskog rata, jer nisu ostvarili svoja prava. Vratili su se kućama, dobro, dio je njih je i ostao živjeti u Hrvatskoj, vratili su se kućama i doživjeli su, osim što su, znači veći dio njih ili dobar dio njih je doživio tu ranjavanja i takvog stradavanja, vratili su se s tim ranama u svoje domove i sa određenim PTSP-om, no tek tamo su se suočili i sa novim problemima. Tamo su morali odgovarati, ne svi, ali dio njih je odgovarao državnim tijelima, prolazili su kroz neke sudske procese zato što su došli ovdje dragovoljno. Neki su, mnoge od njih su je i okolina ovoga odbacivala ili osuđivala, prozivavši ih plaćenicima i ubojicama, a oni zapravo, iako to jest bio cilj tih nekakvih srpskih lobija, da ih se okarakterizira kao plaćenike ili pse rata, ne možemo ih tako karakterizirati, što oni nisu dobivali novac, dobivali su tih 100 maraka koliko su dobivali naši branitelji.
Znamo da je dragovoljaca bilo iz mnogih zemalja, ali koje su bile najzastupljenije i jesu li bili prisutni dragovoljci na nekim određenim bojištima ili svugdje diljem Hrvatske?
Pouzdano mogu reći da strani dragovoljci, i zato je to toliko bitan fenomen, došlo iz čak 43 strane države sa svih kontinenata, znači imamo i od Japana, Australije, Sjeverne i Južne Amerike, da sad ne nabrajam, znači iz 43 države svijeta su ljudi došli i prepoznali, došli su braniti pravo na slobodu jednog naroda. Samo komparacije radi, u redove srpske vojske na teritoriju Hrvatske došli su samo, i to u vrlo, vrlo malim omjerima, pripadnici pravoslavne vjere, a u dobrom dijelu to je i bilo iz nekakvih materijalnih koristi, jer oni su zapravo bili sirotinja. Jel? Kad govorimo o tim dobrovoljcima u srpskim postrebama, što se tiče Hrvatske, to su male brojke, to je možda 20-30 vojnika iz Rusije, Grčke i tako dalje. A što se tiče stranih dragovoljaca u hrvatskim postrojbama, pitali ste gdje su se većinski borili ili iz kojih su zemalja dolazili. Pa, potpuno suprotno tim nekakvim stereotipima, da su recimo Engleska i Francuska naši nekakvi, da nas oni politički ne podržavaju, naprotiv, potpuno je slika je potpuno obrnuta i to zapravo i svjedoči, jel, da je čovjek uvijek čovjek i da je jedno visoka politika, a drugo je nešto što je ljudsko i na kraju kršćanski. Uglavnom, najviše stranih dragovoljaca došlo je iz Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Engleske, došlo ih je nešto više od 200, potom je najveći broj došao iz Njemačke, njih je došlo oko 140, i onda slijedi Francuska, njih je došlo približno oko 100. Neke manje, iako su i to velike grupe, došle su iz susjedne na Mađarske, preko 40. Evo recimo iz Nizozemske je bilo više od 30, iz Sjedinjenih Američkih Država oko 30. Iz Švedske je došlo oko 30 isto dragovoljaca. Eto, da ne nabrajam dalje. Jel? Uglavnom, dolazile su velike skupine ljudi. Poljaka je došlo preko 22 za sad pronađenih i recimo njihova žrtva je dramatična. Od tih 22 njih je 7 poginulo i 4 ih je ranjeno. To su ono strašno velike brojke. A na pitanje gdje su najviše ratovali, ratovali su zapravo na svim bojišnicama i bili su gotovo u svim postrojbama. Zato je to meni neshvaćen fenomen kako se moglo dogoditi to. Socijalna i bilo kakva druga nepravda da se na te ljude zaboravi od 95. do evo sve 2015. Jer u istinu gotovo da, znači dosta sam siguran da nema postrojbe Hrvatske vojske koja nije imala jednog stranog državljana, a jednostavno se onda to nekako odmah nakon rata i zaboravilo, što namjerno, a što nenamjerno. Može se reći da je upravo su slike opsjednutog Vukovara i sve te siline i napada na Vukovar koje su vrlo jasno obišle svijet. Što ne govorim na pamet. Ja to govorim na osnovu otprilike 50-ak intervjua koje sam proveo sa tim stranim dragovoljcima. Znači ne govorim sad na osnovu nečeg što su izjavljivali po novinama, iako i na osnovu toga se može rekonstruirati njihove motivi. No ja sam bavio oko 50-ak intervjua sa preživjelima. Glavno su svi spominjali strahote Vukovara i to ih je dobrim ili najvećim dijelom ponukalo da dođu i upravo zato se na području Vinkovaca okupio najveći broj stranih dragovoljaca na teritoriju Hrvatske. Nažalost, jer Vukovar je bio u okruženju, nisu mogli u Vukovar, osim Jean-Michela koji je tamo bio sa postrojbom HOS-a. Doduše, bilo je skupina koje su tako je odrađivale neke logističke stvari kroz te kukuruzne putove i tako dalje. A bilo je čak i nekoliko stranih dragovoljaca koji su išli te posljednje proboje, koje nažalost nisu uspjeli. No kažem, velik dio, pa sigurno njih 60-70, ako ne više, ih se okupilo u Vinkovcima.
Imate li možda podatak na koji način su se strani dragovoljci uključivali u rat? Kome su se javljali?
Pa dobrim dijelom to zapravo bilo, ili najvećim dijelom je to bila individualna njihova odluka. Izuzetak bi se moglo reći da su Nizozemci, jer u Nizozemskoj je profunkcionirao sustav okupljanja na način da je hrvatsko društvo, znači hrvatska emigracija slala humanitarnu pomoć i preko te organizacije je odaslan apel putem novina da se okupe vojno sposobni ljudi koji su željni ići pomoći napadnutoj Hrvatskoj i uistinu se i okupilo približno oko 30 Nizozemaca koji su onako dosta ozbiljno bili ustrojeni. Znači u toj skupini nije mogao biti nitko ko nema vojnog iskustva i tako dalje. Kad su se okupili, došli su dvije ture u Hrvatsku i ratovali su na području Gospića. No, oni su izoliran slučaj, uglavnom su ljudi dolazili samostalno, pa neke baš potpuno može se reći avanturistički, na sreću došli bi tu i uglavnom bi to bilo sa vlakom, banuli bi na glavni kolodvor i onda bi pitali, tražili bi nekoga ko govori stranim jezikom. Dio njih je i završio u HOS-u jer je Hrvatske obrambene snage bile tamo smještene glavni stožer Hrvatskih obrambenih snaga bio je na Starčevićevom domu, a ovi drugi koji bi se na drugi način snašli ili ako bi bili na drugi način upućeni, oni bi bili upućeni na Tuškanac, od kuda bi ih slali na određene ratište, ali kažem, bilo je čak i slučajeva da bi došli ljudi na glavni kolodvor, pa bi se sami snalazili, znam za nekoliko takvih slučajeva, da su ljudi došli recimo iz Francuske, pa bi otišli na obližnu Banovinu na područje Siska i Petrinje.
Jesu li strani dragovoljci imali možda svoje brigade, svoje neke postrojbe ili su oni uključivani u već postojeće?
Bilo je pokušaja, znači ovo što sam spomenuo, Nizozemci su imali svoju postrojbu i bili su u sklopu 118. brigade tamo na teritoriju Perušića oko Gospića i bila je postrojba, zvala se Prvi internacionalni vod kojeg je ustrojio Eduardo Flores Chico, tak jedan osebujni lik svakakve prošlosti, jel ne možemo ga idealizirati, ali on je ustrojio postrojbu na području Osijeka, odnosno oni su se uključili u obranu Laslova, koji je bilo ajmo reći zadnja linija južne obrane grada Osijeka i tamo su dali veliki doprinos u obrani Laslova sve do konačnog pada i nakon toga su opet funkcionirali u sustavu obrane Osijeka. Ali u drugim slučajima uglavnom su se ti stranci uključivali u hrvatske postrojbe, pa čak i na području Vinkovaca. Neki su bili u postrojbama HOS-a, Vinkovačkog, dosta ih je bilo tamo, neki su bili u postrojbama 109. domicilne brigade Vinkovačke, a neki su bili pak ovoga u postrojbi 83. samostalnog bataljuna koji je došao iz Sesvetskog Kraljevca. I onda, to baš mi je nekoliko reklo, kad je ta sva tutnjava, odnosno to svo topništvo malo zatihnulo nakon Sarajevskog primjera, kad su svi više manje se mogli ipak promoliti te glave iz bunkera, onda su tek onda su shvatili koliko se u Vinkovcima nalazi strani državljana.
Koliki je sad neki broj poginulih i ranjenih po pitanju stranih dragovoljaca do sada što ste istražili?
Pa eto, njih je po sadašnjoj statistici koja je dosta pouzdana oko 90 poginulo i oko 150 ih je ranjeno, a riječ je uglavnom o teškim ranjavanjem, s tim da sam ja sasvim siguran da naći ću još to nema dvojbe nešto poginulih. Ali taj broj od 150 ranjenih je još i daleko veći, zato što teško je naći podatke o njihovim ranjavanjima, to trebam imati sreće naći u nekom dokumentu, jel, podatak da je bio ranjen, tako da dosta sam siguran da čak i taj dramatično visok postotak ranjavanja zapravo i puno više, jel?
Da. Nažalost, da. E sad, vjerojatno su, naravno, svi dragovoljci su bili i vojnici. Rekli ste da su Nizozemci bili i profesionalni, znači da su prošli i vojne obuke. Ali jesu li od tih dragovoljaca bili i možda neki novinari, snimatelji, ili da su na neki drugi način se uključili u obranu domovine?
Ne bi ja baš čak ni rekao da su bili svi vojnici. Znam dosta njih, dosta slučajeva znam koji su došli ono, doslovno bez ikakvog vojnog iskustva. Evo, primjer, na Banovinu je došao Damien koji je lagao da je punoljetan i lagao, pretvarao se da je vojno iskusan, zapravo imao 17 godina. Evo, samo je bio dosta načitan i osjetio je tu ovoga bar je on tako izjavio, evo, imperialističku politiku Srbije. U Vinkovce je došao Steve Gont koji je bio turistički vodič, isto je prepoznao nepravdu, čovjek nikad nije imao pušku u rukama, došao je ovdje. U Bosansku Posavinu došao Ivan Farina, on je Irac bez obzira na ime, to je zapravo talijanskog porijekla, čovjek potpuni idealist, on je uistinu došao iz čisto idealističkih razloga, on je sva trojica koja se naveo su nažalost i teško ranjeni, tako da bilo je čak i dio tih ljudi koji nisu imali nikakvog vojnog iskustva, uistinu su došli samo pomoći nekome koje je tako nepravedno napadnut od velike vojne sile. Da, bilo je veći dio onih koji su imali vojnog znanja i sad tu su bili različiti motivi. O tim motivima bi mogli puno pričati, jer neki od njih su došli pomoći, eto, zbog te isključivo nepravde, neki su, pa mislim, svi su oni, ja bih rekao da svih tih 780 koje sam spomenuo, zapravo imaju tu jednu, osim što su došli pomoć slabijem, što im je bio osnovni motiv, imaju tu jednu zajedničku crtu, a to je da ipak imaju taj avanturistički duh, što vidimo i danas u Ukrajini, gdje ih ima dosta, ne možeš ti te tako staviti svoju obitelj i otići. Tako da su, svi oni imaju taj avanturistički duh. I što se tiče tih vojnih lica, mnogi od njih su bili u tim nekakvim postrojbama svojih zemalja, ali nisu nikada doživjeli rat, borbeni okršaj. E, kad je to izbilo po prvi put nakon Drugog svjetskog rata na teritoriju Europe, kao onda su se jednostavno došli iskusiti rat i stavili su se, ponavljam, opet na stranu slabijeg. A što se tiče novinara, da, bilo je nekoliko takvih slučaja, između ostalog i taj Eduardo Flores je bio, bavio se u to vrijeme novinarstvom i pa bilo je još barem 3-4 takva slučajeva da su jednostavno zamijenili te svoje fotoaparate sa puškom i stavili se na raspolaganje Hrvatskoj obrani.
Je li bilo možda primjera da su strani dragovoljci obučavali možda naše vojnike?
O, pa da, to je možda je to čak i osim tog nekakvog emotivnog značaja, koji nije zanemariv, zato što onak te 91. je svima bilo jako teško, ali ne samo u fizičkom smislu, jer su bili su dečki dolje na bojištima bez oružja, slabo odjeveni i gledali su i slušali su te vijesti u kojima su mogli razaznati da zapravo europska politika i svjetska politika su ponašaju pasivno i imali su taj osjećaj, svi su imali osjećaj zapravo bespomoćnosti, da niko ne pomaže. E onda su počeli curiti i strani dragovoljci i to je, jer između ostalog ja puno intervjuiram i hrvatske vojnike, odnosno Hrvate, i svi koji su imali određenih iskustava su rekli kako im je to, nisu shvaćali njihove motive, nije im to bilo jasno, neki su čak i sumnjali u njihove namjere, ali svima im je to na određen način diglo dodatno moral. Tako da je taj motivacijski dio element dosta važan, a ovo što ste me pitali, možda bi uz taj motivacijski element, pogotovo u toj najkritičnijoj fazi rata, upravo obuku stavio kao nekakav onak iznimno bitan, ako ne najvažniji doprinos, jer oni su, ko što ste i sami sjajno primijetili, imali ta vojna iskustva i došli su obučavati mlade vojnike, zapravo jer niko se ovdje nije ni spremao na rat, većina tih mladih dečki teško da je odslužila JNA, ono, to što su odslužili JNA, ako bi ispucali nekoliko metaka u metu, to bi zapravo bilo sve što su znali. To ne tvrdim zato što sam ja povezao konce pa radim nekakve pretpostavke, nek to tvrdim na osnovu, ponavljam, tih intervjua koja sam obavljao sa stranim dragovoljcima i oni su mi svi redom govorili kako su mladi hrvatski vojnici imali preveliko srce, nisu imali dovoljno znanja i onda je taj sustav obuke koji bi provodili mnogima spasio glavu s obzirom na 15.000 poginulih, od čega je pola vojnika, mi možemo sasvim sigurno konstatirati da su upravo nadogradnjom vojne obuke i vještina mnoge glave hrvatskih vojnika spašene i to je, da su jednu spasili, to je sjajna stvar, a moramo im biti jako zahvalni zbog toga.
Kakve su bile impresije stranih dragovoljaca kad su došli u Hrvatsku? Imate li možda te informacije?
Pa različite, uglavnom, jel, većina njih zapravo nikad nije ni bila ovdje, jel, i svi su bili očarani hrvatskim ljepotama, sjećam se, kad, recimo, ovaj Nizozemac mi je rekao kad su oni došli pa su gledali tu predivnu Liku, snijeg, to je njima bilo, jel, nestvarno. A sve im je zapravo bilo onak neobično, nestvarno, rodni Morgan mi priča da kad bi došao u rov u Vinkovce, da mu je bilo nevjerojatno da se u tom rovu ne nalaze pravi vojnici, nego da se nalaze obični ljudi, profesor koji je jučer predavao tjelesni ili biologiju u školi, taj dan je bio s njim u rovu i učio rastavljati pušku, tako da mnoge stvari su ih dosta onako šokirale i sva ta nepravednost tog rata, nepravednost činjenice da u srpska agresija je dobrim dijelom bila usmjerena i na činjenje ratnih zločina, jer oni su tukli po gradovima, nisu tu baš previše birali. Što je cilj u ostvarenju, ajmo reći, konačnog cilja, tako da te sve stvari su ih iznenađivala, ali jako im se svima se jako sviđa taj hrvatski nekakav duh, nekakav naš način života, način razmišljanja, i tako da su s druge strane se jako svi, mislim, dobro, ok, vjerojatno u svakom ratu kad odeš se borit na nečiju stranu, ja barem tako razmišljam da ne dolaziš pa ostaneš razočaran, ali vjerojatno je ipak ovo posebno po tome što svi ističu da su zapravo izrazito povezani sa hrvatskim narodom. I na kraju krajeva, osim što oni jesu onako žalosni što su zakinuti i pravno i što su izbačeni iz tih sjećanja, pa oni ne traže ništa, oni su jednostavno presretni što su mogli doći pomoći.
Je li sudjelovanje stranih dragovoljaca doprinjelo širenju istine u svijetu o događanjima u Hrvatskoj i o naravno srpskoj agresiji te potrebama Hrvatske za naoružanjem?
Pa ja bih rekao da dobrim dijelom jest. Dobrim dijelom jest, zato što uloga upravo ovog čime se vi bavite, medija, je bila važna, a u ta vremena, koliko god se i tada bilo, tih senzacionalističkih pristupa cijeloj ratnoj priči, ipak je novinarstvo bilo na jednoj ono puno višoj razini i to što su oni snimali, to što su emitirali u svijet, glazilo je svijet. I pouzdano znam da, recimo, su upravo izjave poneviše tih britanskih medija potaknule nove Britance da dolaze. Dosta sam siguran da je to utjecalo i pa na političare stranih zemalja, zato što sjećam se jednog intervjua Rodnija Morgana koje, ne mogu sad, jel nalazimo se gdje se nalazimo, na vrlo oštar način je rekao, se izrazio svoje mišljenje o britanskim političarima i jako emotivno to izrazio. I sasvim sigurno, i svi su to isticali kroz te svoje intervjue i mislim da je to jedan od razloga zašto se 1992. dogodilo to da se Hrvatska država nekako sa dolaskom Sarajevskog, poslije Sarajevskog primirja više brže bolje išla riješiti stranih dragovoljaca upravo zbog pritiska međunarodne zajednice. Zato što, kažem, oni su putem medija odašiljali te svoje kritike vladama svojih zemalja, općenito Europskoj zajednici, i to su ljudi gledali, to je cijela Europa gledala što su oni pričali.
Vjerujem da svi znamo za Francuza Jean-Michel Nicoliera, ali vjerujem da je bilo još mnogo drugih koji se ne spominju toliko, ali su se poput njega borili i živote dali. Možete li nam možda još neki primjer dati?
Pa da, Jean-Michel Nicolier je čovjek i slučaj i branitelj koji uistinu simbolizira pa cijeli Domovinski rat i cijeli taj fenomen stranih dragovoljaca, no u jednu ruku on tom svojom veličinom svoje žrtve je na određen način malo i zaklonio ga brojne slične slučajeve i često se susrećem da mediji prepoznaju ili ističu uglavnom samo žrtvu Jean-Michel Nicoliera, a brojni su takvi slučajevi. Evo recimo, vi govorite da su sad dani žrtve Vukovara i Škabrnje. Mi imamo jednog heroja Domovinskog rata, Irca Tomasa Kravlija, koji je upravo u toj Škabrnji, 93. nakon operacije Maslenica s 9. bojnog HOS-a, nevjerojatno 43 dana zapravo organizirao obranu Škabrnje koja je bila okružena, ajmo reći, elitnim postrojbama od Arkanovih Tigrova do Alfi kapetana Dragana, i Tom Crowley je činio čuda i kroz obuku i kroz borbena djelovanja s postrojbom 9. bojne i nažalost je na kraju Domovinskog rata poginuo nedugo nakon što je dobio domovnicu. Mnogo je takvih priča i ima, meni osobno je kao čovjeku i kršćaninu najviše žao oni koji su potpuno zaboravljeni. Slučaj Danca, mislim se zove Biringa, o kojem nemamo nikakvih podataka. On je poginuo 92. Nemamo podatke koje je postrojbi pripadao, nemamo fotografiju, nemamo zapravo ništa o njemu, osim samo pouzdanog saznanja da je bio Danac koji je poginuo u redovima HVO-a. Znači, kažem, mnogo je slučaja poput Jean-Michela, naravno, on je poseban, on je simbol i on na kraju krajeva simbolizirao, kažem, obranu, herojsku obranu Vukovara.
Rekli ste da ste obavili s njima intervjue. Možete li nam reći gdje se danas nalaze ti strani dragovoljci i je li možda netko od njih odlučio ostati živjeti u Hrvatskoj?
Pa, obavio sam tih 50-ak intervjua što uživo, zato što dio njih jest ostao živjeti u Hrvatskoj, a dio ih je, to nije se baš dogodilo zato što je njima tu teklo med i mlijeko, nego zato što su bili teško ranjavani u ratu i morali su ostati na rehabilitaciji. E onda bi se kroz te mukotrpne dugogodišnje procese ili višemjesečne procese rehabilitacije, zagledali u kakvu medicinsku sestru ili nekakvu lijepu Hrvaticu i tu su zasnovali svoje obitelji i ostali su živjeti. Drugi slučaj je ono što smo pričali, kada bi se vratili u taj svoje sredine, suočili su se sa osudama, s čim se oni nisu mogli nositi, pa su se vraćali živjeti u Hrvatsku. Znam nekoliko takvih slučajeva. Recimo u Vinkovce se vratio upravo zbog toga Steve Gaunt, vratio se Rodney Morgan, dva Britanca, vratio se pokojni Gaston Besson, jednostavno su osjetili da ne pripadaju više tim sredinama gdje su rođeni i da njihovo mjesto u Hrvatskoj. No, kažem, dobar dio njih se vratio, živi svoj život u sredinama gdje su rođeni i odrasli, no to nije lako. Nije lako. Rijetki su se nekako vratili, ne rijetki, nego jako ih se malo vratilo u nekakav normalan oblik života. Mnogi su se, najveći dio njih se zapravo nosio s problemima. Pa evo imamo primjer Simona Hata, Engleza, koji je dezertirao iz Njemačke gdje je služio kao britansku vojsku i priključio se postrojbama HVO-a i izgubio nogu u Bosanskoj Posavini. Kad se vratio u Englesku, prvo je morao na vojni sud, iako je bez noge, koji ga je osudio na zatvorsku kaznu i nakon što je odgulio tu zatvorsku kaznu, našao se u teškom PTSP-u jer su ga i svi odbijali. Zato što su ga odbijali, zato što je na kraju krajeva postao invalid, upao je u mračna razdoblja, čak je počeo se baviti kriminalom i opet je završio u zatvoru. I njegov PTSP nije nikad prošao, jednostavno ga liječi sa slikanjem, sa školovanjem i tako dalje. Znači, svi oni imaju teške zapravo traume i posljedice. Ne svi, ali najveći dio njih. Tako da, nije to lijepa priča.
Tomislave, mnogo se borite i za prava i priznanje stranih dragovoljaca u Domovinskom ratu. Možete li nam reći koliko ste u tome uspješni i koliko ste postigli po tom pitanju? I koliko su zapravo odgovorne institucije napravile za poboljšanje njihova statusa?
To je jako teško pitanje. Znači, moj prvi osnovni motiv bio je da činjenicu, da tu zaboravljenu činjenicu da o tom fenomenu da vratimo gdje je mjesto. Znači, u udžbenike o povijesti, onaj dio udžbenika koji obrađuje Domovinski rat. Ajmo reći da sam tu uspio. Zato što sad valjda nema osobe koje zanima Domovinski rat, a da ne zna da se u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini u hrvatskim postrojbama borio velik broj stranih dragovoljaca. Znači, to je sad činjenica koju više niko iz tih udžbenika i knjiga o Domovinskom ratu ne može izbaciti. Ne mogu reći da sam se ja osobno, iako sam, jer nisam ni pravna osoba, nego jednostavno tak nekako pokušavam im pomoći. Vidim te njihove probleme, ali nešto se uspjelo odraditi, neki su dobili posmrtne odlikovanja, nekima su riješeni statusi, no velikoj većini koji su bili zakinuti, ostali su i dalje zakinuti. Mislim, nije da oni nešto previše traže, oni zapravo ne traže te naše mirovine, ne traže invalidnine, njima bi puno više značilo da im neko uruči neku plaketu, zahvalnicu, bilo kakvu, ne čak ni medalju, nego jednostavno tako neko priznanje, zahvalnost da su djelovali u Domovinskom ratu. Tu, nažalost, nisu baš uspješni. Ovi koji su ostali ili se vratili u Hrvatsku, oni u velikom dijelu jesu ostvarili svoja prava. Mislim, nisu svi. Evo, imamo primjer Nigela Balčina u Britanca koji živi u Krapini, koji je teško ranjavan, 4 puta je ranjen i jedva je ostvario 30% invalidnosti, a stvarno je teški invalid, ne može se više kretati. Znači, jako je to sve teško, a institucije, mi smo, valjda ona je posebna priča u cijeloj Europi, pa valjda i u svijetu. Srećom je ministar Tomo Medved na čelu Ministarstva branitelja, no birokracija je jako teška, pogotovo je bio težak period kada je bila ona vlada Jadranke Kosor, u kojoj je donesena neka čudna odluka da onaj tko do 2011. nije ostvario prava, braniteljska prava, više ne može. Mislim, to se sad promijenilo, ali teško je, kako bi rekao, prošlo je 12-13 godina od toga, primjer jednog Njemca koji je pokušao ostvariti svoja prava upravo te 2012. Sakupio je izjave svjedoka, znači skupio više od 100 potpisa, imao je dokumente, no odbili su ga zbog te birokratske novosti, da nije ostvario na vrijeme svoje prava. Danas bi on morao opet doći iz Njemačke, tražiti po Vinkovcima, jel te svjedoke i proći jedan ono proces protiv te naše birokratske nemani, to je dosta teško sve. Tako da one nisu, zapravo su dosta zakinuti, jel, što se tiče ostvarenja svojih prava. I nekako meni osobno najviše je žao, oni su zakinuti za nešto što je zapravo nevjerojatno da je to uopće moguće. Zakinuti su za spomen područja, ajmo ga tako nazvati. Jel? Znači imamo taj jedan svjetski fenomen Domovinskog rata, priču o stranim dragovoljcima. Mi nemamo u Hrvatskoj, osim ploče u Karlovcu, nekako spomen područje na koje bi se istaknulo da je, ponavljam, više od 780 stranih dragovoljaca došlo braniti Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, i da je stotinjak njih poginulo i toliki broj ranjeno. Mi to nemamo. Mi nemamo ulicu, trg, u glavnom gradu Republike Hrvatske mi to ne možemo ostvariti, jer politički su procesi takvi da to, nažalost, nije ostvarivo. Zadnje što je, znači, u čemu smo dobili odbijenicu, to je jedan, ajmo reći, projekt kojeg provodi udruga veterana, vojnika i domoljuba. On je njihov predsjednik Dražen Hržnjak, jer ja kažem, nisam pravna osoba, on je također vrlo, vrlo osjetljiv na tu žrtvu stranih dragovoljaca i preko te svoje udruge smo podnijeli službeni zahtjev da dobiju, čak znači ne trg, ne ni ulicu, nego park, evo, da niko ne mora mijenjati osobnu iskaznicu, da nema tu ono 300 birokratskih problema, nego park. Znači, taj park se nije mogao dobiti ni u užem centru, naravno, pa čak ni u tom užem širem centru, nego se u jednom trenutku našao ideja da bi bio blizu tamo na Vukovarske ulice. Ima jedan zgodan park tamo kod autobusnog kolodvora, to bi ajde nekako bila neka poveznica, iako nategnuta, ali bilo bi zgodno, jel? Taj park bi ono, ništa drugo, nosio i njihovo ime. I na kraju je to propalo zato što je ova nova politička struktura koja vlada gradom Zagrebom odbila to, rekavši da će na tom području imenovati park po čovjeku koji je bio arhitekt i koji je projicirao, jel, zgrade u tom naselju i tako. Znači, apstraktno, čudno, svi odobravaju, svi načelno jako su osjetljivi i jako osjećaju tu žrtvu stranih dragovoljaca, ali mislim, kad se krene nešto realizirati, mi danas nema grad osim Karlovca, koji ima jedan skroman spomenik toj žrtvi, mi nemamo nigdje, kažem, ni spomenik, ni trg, ni ulicu o stranim dragovoljcima.
Nadam se da će se to i promijeniti i da će i ova emisija pridonijeti osvješćivanju ljudi za žrtvu stranih dragovoljaca u Domovinskom ratu. Gospodine Šulj, hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje, za Radio Mariju. Evo, ostavljam vam možda zadnje minute za kakav zaključak po pitanju ove teme.
Znači, stvari su se promijenile i idu na bolje. I uistinu, jel, moram na pozitivno gledati na sve aspekte uskrsnuća te fenomenologije. Pa evo, recimo, snimili smo, sve sam spomenuo tu udrugu veterana i tog Dražena Hrženjaka, snimili smo film o stranim dragovoljcima kroz tri priče tih ljudi. Pa mislim, na kraju krajeva i taj film zapravo pokazuje tu nekakvu sliku tome kako ih doživljavamo ovdje i kako ih doživljava ostatak, ajmo reći, svijeta. Znači, to je film koji je doživio ovacije u Lisinskom na premijeri, sjajno je prošao na HTV-u, no nije naišao na neki ovo daljnji odsjek. A s druge strane, evo, poslali su ga na nekoliko tih stranih filmskih festivala. Do sad je već dobio tri nagrade za najbolji strani film, i to ne baš bilo gdje. Dobio ga je u New Yorku, dobio ga je u Indiji i evo zadnji dobio ga je ovoga u Rimu. Znači, malo je to sve bizarno i apstraktno da svijet prepoznaje vrijednost onoga što tog cjelokupnog fenomena, a mi ne možemo naći grad koji će ovoga reći, pa mi možemo dati tamo nekakav park, mi možemo dati nekakvu ulicu. I ja bi, evo, to nekako, mislim, sasvim sam siguran da će to jednog dana, dragi Bog, posložiti tako da pravda bude zadovoljena, no ono što me muči je da ti ljudi ovoga koji svi mi ipak polako nestaju, jel sve manje ih je ovoga među živima i oni imaju te svoje demone i tegobe i tako, volio bi da se to dogodi što prije. Eto, puno hvala što ste me pozvali i u nadi da će se to popraviti.
Vjerojatno će onda biti prilike još za neko gostovanje.
Tako je, puno hvala.
Dragi slušatelji, pratili ste emisiju u ciklusu emisija Kad se zemlja branila. Današnja tema emisije bila strani dragovoljci u Domovinskom ratu, a gost emisije povjesničar Tomislav Šulj iz Memorialnog centra Domovinskog rata. Emisiju je tehnički uredio Marijan Agičić, a vodio Andrej Paulus. Ostanite i dalje uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija.
Paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad. Stoji grad. Vječan ko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji. Se rađa i uskoro bijela zapovit će lađa do sunca. Iz krvi i bola niknut će cvijeće i nikada narod zaboravit neće Vukovar. Svoji grad. Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad. Stoji grad. Vječan ko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji Vukovar. Vukovar. Iz majčinog sloboda se rađa i uskoro bijela zaplovit će lađa do sunca. Iz krvi i bola niknut će cvijeće i nikada narod zaboravit neće Vukovar. Stoji grad.
Kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski ratnici.